Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Svätého. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes máme slávnostné bohoslúžby, lebo máme veľmi významnú návštevu. Medzi sebou Marka, to sú hneď traja v jednom, že Marek, Orko, Vacha. Je to aj medzinárodná návšteva, lebo prichádzaš z ďalekej Českej republiky. A keď ho mám nejak predstaviť, tak keď ho tu vidím, tak mám v hlave hneď tri obrazy. Prvý obraz je Pustá rybná. Ja tam som, tuším, Marka prvýkrát v živote videl. Na tabuli také nákresy trilobitov a Marek pred nimi so žiariacimi očami rozprával o vzniku života a o trilobitoch. Druhý obraz je svadba na cintoríne. Bol to cintorín. Na cintoríne pred kostolom. To bola krásna svadba na takom pustom mieste, nebola to pustá rybna. A tretí obrázok je Lechovice, fara, kostol, kde Marek pôsobí. Okrem toho, že je v Prahe, on je všelikde naraz. Neviem, či máš takú vlastnosť, že si na viacerých miestach naraz, to možno ešte nie. Kde sme zase rozprávali o umení a spiritualite. Takže vítam medzi nami Marka, ktorý nám poslúži homíliou a potom budeme môcť s ním diskutovať po bohoslúžbách hore v kaviarni. Takže a našou témou bude to, čo je Markovi asi najvlastnejšie. Stvorenie, príroda, človek, Boh.
Thank you. čítanie z Božieho slova. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc nosí zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochran svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou. Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vysloviť slovo Boh je odvážna vec, pretože ústa môžu byť plné veľkého slova, ale srdce a myseľ prázdna. V tejto našej základnej prázdnote prichádzame aj teraz pred teba, aby sa otvorila, aby si mohol v nás a pre nás byť všetko vo všetkom. Ako máme s tebou rozprávať, keď ty si prameň všetkého, tvorčí duch a my sme všetci prejavy tvojho stvorenia. Vďaka ti za to, že si prišiel do nášho bytia, že si sa stretol s nami ako stvorená bytosť so stvorenými bytostiami. V tele a krvi, v bolesti, zúfalstve a nádeji. Vďaka ti za to, že ty, ktorý si stvoriteľom všetkého, si s nami trpel a podstúpil smrť a prišiel do našich hlbín a do našej prázdnoty. A tak ti otvárame svoje srdce a prosíme ťa, Duchu Boží, aby si celé to namáhavé vzdychanie sveta a vesmíru, vzdychanie po zmysle a naplnení života, po večnosti, vniesol aj do našich srdc, aby sme mohli byť v tej otvorenosti spojení s tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Thank you.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou, bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddelovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá. Väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, aby vládli vo dne i v noci a oddelovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka, plazov. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa s ním zapodievali.
Děkuji mnohokrát. Můžeme na kazatelnu? Děkuji mnohokrát za pozvání sem do Bratislavy, jak Danielovi, tak Josefovi Sikorovi, a velmi si vážím toho, že zde můžu promluvit, a velmi si vážím toho, že můžu promluvit na tak krásné texty, jako ty, které jsme slyšeli. Z celé Bible jen jediná kapitola mluví o stvoření světa a jen jediná kapitola mluví explicitně o přírodě, a to je první kapitola knihy Genesis. Je to zvláštní kniha, nemá autora, není zdůrazněn božský původ a ta kniha ani nemá jméno. Když srovnáme poselství knihy Genesis s jinými texty, například s knihou proroka Amose, tak tam máme přesně napsané, kdo to napsal, kdy to napsal a že to napsal z příkazu Hospodinova. Amos za dnu judského krále toho a toho, izraelského krále toho a toho, 2 roky před zemětřesením, dostalo se mu slovo Hospodinovo a teď začne ten text. V Genesis nic takového nemáme. Židé říkají, že Genesis je zvláštní kniha, která je teologie, respektive filozofie, psaná nefilozofickým jazykem. Když se chceme dozvědět něco o Bohu, tak se to dozvídáme v knize Genesis na příkladu velmi podivuhodného žánru. Kromě té první kapitoly, která je jaksi mimo, už se tam dostáváme potom do situace, kdy tam budou různé příběhy různých lidí. Těch prvních 11 kapitol je sleduje jakoby celé lidstvo. až po babylonskou věž. Pak najednou, jakoby si Hospodin v úvozovkách uvědomil, že celé lidstvo už nemůže být spravedlivé, začneme sledovat jednu jedinou linii. Abraham, Izák, Jákob, Josef. 50. kapitolou potom Geneze skončí, abychom přešli na Exodus, když budeme sledovat celý kmen Izraelitů. Tedy Genesis je filozofie psaná nefilozofickým žánrem, nefilozofickým jazykem a britský rabín Jonathan Sacks říká, že život každého člověka má být komentářem k Tóře. Sacks říká, že pokud se chceme zeptat na nějakou událost, kdy se to stalo, tak se ptáme z pozice dějepisu. Pokud se chceme zeptat, jak se to stalo, tak se ptáme z pozice přírodních věd. Ale Bible odpovídá na otázku, jak mám správně žít, říká rabi Sacks. Takže hledáme odpověď na otázku, jak správně žít. To je ten text, který se nám dává. No a teď ta první kapitola knihy Genesis je překrásná. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, tedy nebe a země. A hebrejská gramatika už tady trošičku zaváhá, můžeme totiž taky přeložit na počátku, když Bůh stvořil nebe a zemi, byla země pustá a prázdná, ale nad vodami se vznášel duch boží, nebo duch boží vířil nad vodami, nebo nad vodami vířil boží vítr, překládá Jeruzalemská Bible. To samotné stvoření začne až veršem 3, kdy Bůh řekl, budiš světlo a bylo světlo. A jak jsem se dočetl, tak hebrejská gramatika dovoluje, aby výraz před spojkou a výraz po spojce a, aby byl stejný. Takže my bychom to museli do češtiny přeložit. Bůh řekl, budíš světlo a budíš světlo. Nebo Bůh řekl, bylo světlo a bylo světlo. To znamená, to, co Bůh řekne, přesně lícuje s tím, co se stane. A toto, domnívám se, je cosi velmi důležitého, protože celá židovská teologie, křesťanská teologie může být vnímána jako teologie slova. A filozofie 20. století potom bude přemýšlet o filozofii řeči a velmi zjednodušeně řečeno řekne se, že máme takové dva způsoby vyjadřování. To první je to slovo informativní, kdy se informujeme o tom, co se stalo, to jsou třeba televizní noviny, kdy se informujeme o nějaké zprávě, která ale už nastala, třeba o výsledku sportovního utkání. To, že my tu informaci víme nebo nevíme, už k tomu výsledku nic nepřidá. A nebo může být slovo, kterému říkáme performativní, a to je slovo, kterým se navozuje skutečnost, která tady dřív nebyla. Slovo, kterým se děje něco nového. Z toho běžného profánního života to může být třeba rozsudek na soudu. Soudce povstane, řekne rozsudek a člověk jde domů, je osvobozen. Nebo když manželé říkají na úřadě svůj manželský slib nebo jenom to svoje ano, stávají se v tu chvíli právně manželi. Já jsem katolík, tak katolíci udělí různé svátosti a kdybychom třeba měli mluvit o svátosti křtu, která je všem křesťanům stejná, tak to je samozřejmě performativní slovo. No, každé udílení svátosti je performativní. Navozuje se tím skutečnost, která tady dřív nebyla. A to, co je důležité, je to, že Bůh vždycky mluví performativně. Bůh řekne a ono se to stane. Budíš světlo, bylo světlo. To stvoření je stvoření slovem. Stvoření je stvoření slovem a k tomuto potom uvidíme velikánskou paralelu v 11. kapitoli v Babylonské věži, kdy je tam několikrát zdůrazněno, že to lidé chtěli postavit z cihel. Hebrejský slovní základ pro cihla je nevel a zmatek je leven. Je to taková slovní hříčka a dojde k tomu zmatení jazyků. Jakoby si lidé neuvědomili, že to, co tvoří něco nového, to je slovo. A ne materiál. Takže Bůh cokoliv v písmu svatém řekne, tak to řekne performativně. A pro nás, pro křesťany, toto je nesmírně důležitý moment, protože list Židům začíná tou větou mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh našim otcům skrze proroky. To poslední slovo, které řekl, tak to byl Ježíš Kristus. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tedy život každého křesťana má být také slovem, které se stává tělem. Tak jako Bůh tvoří slovem, tak každý z nás máme být tím komentářem k Písmu svatému a snad život každého křesťana má být slovo, které se stává tělem. Skrze to, co říkám, skrze to, jak jednám, mám uvádět do života Písmo svaté, mám uvádět do života Boží slovo. Ještě možná jednu poznámku k první kapitole knihy Genesis, kdy uvidíme, že ty první tři dny, to jsme slyšeli v tom druhém úryvku, se pořád něco odděluje. Boží stvoření je zvláštní, že je stvoření oddělováním a ten den 1, 2 a 3 koresponduje 7, 4, 5 a 6. Obecně řečeno, ty první tři dny se oddělují různé domény, a v dnech 4, 5, 6 se do nich dávají živí tvorové, nebo obecně tvorové. První den jsme slyšeli oddělení světla od tmy. Čtvrtý den, to jsme také slyšeli, přijde velké světlo, které vládne dni, malé světlo, které vládne noci. Den 2, přijde oddělení vod pod klenbou od vod nad klenbou. Den 4, přijdou ptáci a ryby. Den 3, ukáže se souš, moře a souš dostanou svoje hranice. Den 6 přijde stvoření živých tvorů pozemských, tedy těch plazivců a podobně, zeměplazů a také člověka. Takže Bůh tvoří oddělením. A znovu se můžeme podívat na babylonskou věž, kdy tam se vlastně jedná o přesný opak. Lidé chtějí znovu spojit nebe a země. A jeden z židovských komentářů k tomu říká, jenom tehdy, když Bůh zůstává Bohem, je člověk člověkem. Křesťané potom by k tomuto ještě dodali samozřejmě scénu letnic, kdy znovu jakoby docházelo k tomu, že si Partové, Médové, Elamité, lidé z Mezopotámie najednou si rozumí, jak jsou zvěstovány velké boží skutky. Takže seslání Ducha svatého letnice zase vidíme jako paralelu k babylonské věži. Takže boží stvoření jde v určitém rytmu. Je to stvoření během 6 dnů. A kdybychom se měli krátce ještě podívat, přišel čas, kdybychom se měli krátce podívat na Daniel, prosím, když tak mě nějak jako řekni, já jsem moc omlouvám, jsem učitel, tak já jsem zvyklý v těch 90-minutových blocích, tak... první kapitolu knihy Genesis můžeme chápat za prvé jako velikánskou polemiku se světem řeckého světa, tedy se s tím světem řeckých bohů, protože v tom řeckém světě bohové i lidé jakoby žili v jedné domácnosti. Tam není problém, aby se Zeus zamiloval do nějaké pozemské dívky a mají spolu dítě. Nebo naopak Herakles odměnou za své bohatýrské skutky je povýšen do toho olympského panteonu. Bohové i lidé žijí jakoby v jedné domácnosti. Zatímco v Genesis 1 je Bůh jak břitvou, jak žiletkou odříznut od svého stvoření. Bůh je, ale Bůh je jinak než je člověk. Bůh jest, ale to slovo jest znamená něco úplně jiného v případě Boha a v případě člověka. Stvoření je božím dílem. Nic víc, nic míň. Takže toto je veliká polemika se světem řeků. Bůh je jakoby na jiném listě knihy. Přesto ten svět není stvořený jenom jako nějaký mechanický orloj, jenom nějaký ten mechanický svět. Slyšeli jsme v tom prvním čtení, že nebe se vypravují o boží slávě, dílo jeho rukou zvěstuje obloha, den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. To vůbec není svět, který by byl mrtvý. A ještě další texty můžeme vzpomenout ze Žalmu. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází řídit zemi. Hory budou skákat jako berani, pahorky jako jehňata. Jindy žalmista říká, řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte. Ten svět je svět, který je pořádně živý. Svět, který chválí Hospodina. Svět, ve kterém vidíme boží slávu. Nebe se vypravují o boží slávě. A v Novém zákoně Ježíš Kristus řekne v horském kázání důležitou větu, která není řečena, prosím pěkně, ani jako prosba, ani jako žádost, ale je tam imperativní podoba v řečtině. Dívejte se na havrany, sledujte polní lílie. To znamená, řádný katolík, který chodí ke svaté zpovědi, když jsem měl přestat tu zpovědi zpytovat svědomí, a díval jsem se dostatečně na havrany, sledoval jsem dostatečně polní lilie, znamená kontemploval jsem přírodu. Jo? Toto není prosba ani žádost a říká to zakladatel křesťanství. Takže toto je dosti závažná věc. Dívejte se na polní lilie, sledujte havrany, kontemplujte přírodu. Takže ano, Bůh stvořitel je na úplně jiném listě knihy, než je příroda, ale na druhé straně ta příroda to není jenom mechanický stroj. Řeky tleskají rukama, hory skáčou jako behrani, stromy se rozveselí a nebe se dokonce vypravují o boží slávě. Takže příroda zpívá o Bohu. To je jedna rovina. Druhá je jistě polemika s Babylonií, která právě má ty svoje bohy hvězdy a slunce a měsíc. Vidíme v tom dni číslo 4, že slunce a měsíc sice jsou stvořeny, ale dostávají dosti nízké postavení v tom smyslu, že zaprvé nejsou pojmenovány. Je to jenom jakési velké světlo, které vládne dní, malé světlo, které vládne noci, to za prvé. Za druhé, přichází na řadu až čtvrtý den, kdy už tady to světlo dávno je. Světlo je to první, co Bůh stvoří. Takže určitě slunce ani měsíc nejsou zdrojem světla. Jsou to jenom jakési velké světlo, malé světlo a jejich úkolem bude v podstatě, aby fungovaly jako hodinky, protože mají oddělovat dny, týdny a roky. Nic víc, nic míň. Takže polemika s těmito bohy a možná tam můžeme vidět i polemiku s Egyptem, který zase má ty svoje zvířecí bohy. Ryby, ptáci i zvířata jsou výrazně božím dílem. Zase nic víc, nic míň. Takže nejsou to bohové, je to pouze boží stvoření. To další, co tam můžeme vidět, je to zvláštní boží požehnání. Jeden z těch židovských výkladů, až možná trochu komický, spekuluje nad tím, nabízím, nevnucuji. Proč jsou požehnání ptáci a ryby, pak pozemští živočichové a zeměplazy požehnání nejsou, pak je požehnaný člověk a pak ještě požehnaný šabat. A říkají, no tak je to proto, že slunce a měsíc tyto požehnání nepotřebují, protože ty se točí po té své dráze a nemůžou zabloudit. Ryby a ptáci, ti se pohybují ve třech rozměrech, tak ti potřebují speciální požehnání. Živočichové ne, ti jsou jenom po zemi. Ale pak člověk, který má rozum, tak potřebuje také speciální požehnání, protože člověk se může pohybovat špatně. No? A potom ještě je požehnán šabat, takže vidíme, že je požehnána příroda, politický život a náboženský život. Požehnání živým tvorům, požehnání člověku, požehnání přírodě. Tedy Genesis 1 můžeme chápat jako tedy velký chvalospěv na stvoření. Můžeme tam vnímat tedy to, že člověk dostává od Hospodina úkol. Židovský filozof a teolog Hans Jonas říká, že tou nejdůležitější větou Písma svatého možná může být ta věta, že Bůh stvořil nebe a zemi, ale ta druhá důležitá věta nebo druhá nejdůležitější pro Hanse Jonase je, že člověk má být obrazem božím. Hans Jonas tady říká, tady člověk dostává úkol být obrazem božím. Dostávám úkol na této planetě. A Jonas to potom ještě spojuje s Leviticus 19, to buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. A říká, tady člověk dostává na zemi úkol být obrazem božím a být svatý. Možná toto je ten důvod, proč Židé mají zákaz zobrazovat Boha, no možná právě proto, že člověk má být tím jediným božím obrazem, že člověk má být tím jediným tedy obrazem božím. Bůh tvoří člověka z toho prachu země, z toho prachu, ze kterého nejde pořádně nic udělat, vdechl do jeho chřípí dech života, Adam otevřel oči a první, co viděl, byl Bůh. Možná tady tento obraz stvoření je daleko bibličtější než ten obraz Michelangela, kde se Bůh dotýká člověka, nebo skoro se ho dotýká tou rukou. Adam otevírá oči a první, co vidí, je Bůh. A křesťané by k tomuto znovu přidali ještě jednu scénu z Nového zákona, kdy jsme v té scéně po zmrtvých vstání. Ježíš vchází zavřenými dveřmi, dechl na ně a říká, přijměte Ducha Svatého. Tady jakoby docházelo k rekreácio, jakoby k znovu stvoření člověka. Dechl na ně a řekl jim, přijměte Ducha Svatého, utvořil ho z prachu země a vdechl do jeho chřípí dech života. A Adam se stává živým tvorem, živým tělem. Tedy člověk má být obrazem božím. Hans Jonas říká, že možná tady schválně je to písmo svaté jakoby najednou mnohovýznamové. Celá ta první kapitola knihy Genesis, aspoň tady tohle ještě budíš řečeno, je vlastně strašně střízlivý text. Nemáme tady stvořené ani obry, ani elektromagnetické vlnění, ani nějaké mytické bytosti. Všechno to, co je stvořeno, jsou živočichové nebo záležitosti denní potřeby nebo denního života. Hvězdy, slunce, měsíc, tráva, byliny, stromy, ryby, ptáci, živočichové, člověk. Nic víc, nic míň. Když bychom to srovnali s různými mýty starobylými, tak tam se to jenom hemží těmi různými polobohy a pozoruhodnými zvířaty, obry a podobně. Tady ne. A najednou to střízlivé vyprávění se jakoby rozvolní a najednou je člověk stvořen k božímu obrazu. Najednou ta mnohovýznamovost. Člověk má být božím obrazem. Člověk nějak má v sobě nést boží pohled, boží oči. Co nám tedy tento text může dát pro náš osobní duchovní život? Především domnívám se, že pohled na přírodu se pro nás může stát pohledem, řekněme, kontemplativním. Křesťané občas si dávají takzvané duchovní cvičení, kdy jsou v tichu a kdy jsou tam občas nějaké přednášky. A křesťané potom na to různě rozjímají, přemýšlí o tom, modlí se a podobně. Vycházka v přírodě může být totéž. V 13. století řekne Tomáš Akvinský, že Bůh je umělec a celá příroda je boží umělecké dílo. Tedy pokud se procházím po přírodě, pokud se procházím v lese, jako bych se procházel ve vnitřku sochy, jako bych kráčel uvnitř obrazu a jako by to, co vidím, tu krásu kolem mě, jako by mě otevírala oči pro krásu stvořitele. Jako by mě ta krása, kterou vidím kolem sebe, otevírala oči pro krásu stvořitele. To za prvé. Za druhé, dneska díky tomu, že žijeme ve století 21 a díky tomu, že už máme za sebou některé vědecké poznatky, tak najednou nám velmi pomůže, řekl bych, v našem duchovním životě věda. Nejde jenom o to říkat, že si věda a víra neprotiřečí, ale myslím, že jde o to, abychom ty vědecké poznatky nějak začlenili, zakomponovali do své spirituality. Protože najednou jsme si uvědomili tu neobyčejnou nesamozřejmost života na zemi. Najednou díky vědě jsme si uvědomili, že náš život tady na zemi, někdy mi to připadá jako v té pohádce, že se člověk probudí v nějakém tom krásném zámku, teď se procházíme po těch chodbách, vidíme na stěny ty obrazy, najednou tam je ten prostřený stůl, chodíme takto po přírodě a jako by nám tam chyběl ten, kdo to všechno stvořil. Jako by nebesa vypravují o boží slávě. Tady ještě snad aspoň 2 minutky tady tomuto můžeme věnovat. Tady totiž je strašně důležité to, čemu nový zákon říká, to čisté srdce. Toto, kdyby člověk dokázal. Říkám si, kdybych někdy dokázal se podívat kolem sebe s čistým srdcem. Jo? Ten nový zákon je toho plný, jak ti učedníci jdou do těch Emaus a nepoznají Krista. Něco jako by jim bránil, nějaké ty šupiny. Dívají se a nevidí. A pak je ta scéna, že poznají ho při lámání chleba a říkají, no co pak nám nehořelo srdce, když jsme ho viděli? Vrátili se zpátky do Jeruzaléma a tam říkali, viděli jsme Pána. A Ježíš na jiném místě v Evangelii říká, budete se dívat a neuvidíte, budete poslouchat a neuslyšíte, protože otupělo srdce tohoto lidu. A cituje Izajáše, tuším. A to je strašně zvláštní. Já se dívám a nevidím správně, ne protože by oči byly v nepořádku. Srdce je v nepořádku. Budete se dívat a neuvidíte, otupělo srdce tohoto lidu. No a teď je potřeba si uvědomit, co bych teda viděl, kdybych měl srdce v pořádku. A pak se to spojí, jestli člověk jen uvědomí, když tohle přece už známe z písma svatého z blahoslavenství, jsou blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Co bych viděl, kdybych se díval na svět čistým srdcem? A mystici říkají, že kontemplativní člověk není význačný tím, že by měl nějaké mimořádné vidění, extáze, zjevení a podobně. On vidí totéž, co my, ale vidí to jiným zrakem. To znamená, vidí tutéž pampelišku, tutéž květinu téhož motýla, co vidíme vy, ale vidí to nějak jinak. Takže to si myslím, že je dost důležité pro náš duchovní život vidět přírodu jako boží dílo, jako obraz. Kdybych dostal za úkol napsat nějaký esej o nějaké malíři, tak první, co bych asi udělal, že bych se podíval na to, co namaloval. Takže pohled do přírody, pohled na stvoření mě otevírá oči pro krásu stvořitele. A díky současné vědě najednou si uvědomujeme, jak je to neobyčejně všechno složité. Jak obraz, který mě už jako taky napadá, jo, když čteme Písmo svaté, tak tam vidíme, známe podobenství o tom, jak Ježíš tam má ty svoje učedníky, teďka nemají co jíst, tak tam přijde chlapec, který má těch 5 chlebů, 2 ryby, pán Ježíš to požehná a 5000 mužů se nasytí a pak ještě zbyde těch 12 košů kousku. A je to ohromný zázrak. Ježíš udělá tady tenhle zázrak rozmnožení chlebů. No, mnohem později, když jsem se tady tohle dozvěděl jako malý chlapec, tak jsem začal studovat biologii a uvědomil jsem si, že vlastně to je to též. My vezmeme jednu obilku pšenice, dáme ji těsně pod povrch této planety, zalijeme to tekutinou, která je na téhle planetě poměrně hojná, počkáme několik měsíců a stane se to též. Co je větší zázrak? To, že to vyroste ze země, anebo to jednorázové stvoření, nebo to rozmnožení těch chlebů. Jo? To, co máme denně před očima, to jsou ty zázraky. Další zázrak stvoření, kde nám věda opět neobyčejně pomáhá, to je ten zázrak nového života. Zázrak nového života, kdy najednou díky vědě víme, co si o embryologii, víme, co si o tom, jak ten nový život vzniká, a čím víc tomu rozumíme, tak tím víc jsme v úžasu. Křesťané říkáme, že narození Ježíše Krista z Panny Marie je velikánský zázrak a máme v tomhle nepochybně pravdu. Já v Lechovicích také občas oddávám a když ti snoubenci jdou k tomu oltáři, tak to není možné si neuvědomit, co se to vlastně děje. Jo, to jsou ty nejobyčejnější věci, které máme před očima, ale tady se děje cosi neobyčejně zázračného. Ti dva lidé se někde setkali, něco si řekli, bylo to vysloveno, bylo to opětováno, pak spolu ti lidé nějak začali komunikovat, pak cítili potřebu z různých důvodů poslat to svadební oznámení, to dovolují si oznámit, nevěsta se najednou obléká do šatů, které jsou svým způsobem komické. Teďka přijdou do toho kostela a teď se ptám, je ta láska v těch jejich lebkách, nebo kde vlastně je? To je neměřitelné. Jo? Je to v těch jejich lebkách, nebo kde je vlastně ta láska? Co se to vlastně stalo? Přijdou k tomu oltáři, je svadební slib a teď, kdyby se na to člověk díval zase z pozice molekulární genetiky, tak najednou ty atomy těch těl se najednou spojí a vytvoří tu první buňku, které my docela dobře rozumíme. Říkáme ji zygota a trápíme tím studenty, má tam nějaký ten obal, říkáme tomu zóna pelucida, pak je tam nějaké to jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, bla, bla, bla. Pak ta buňka se rozdělí na dvě, procesem, kterému říkáme mitóza, a to taky učíme ti studenty a tak dále. Pak se rozdělí na 4, na 8, na 16, 32, pak ty buňky se začnou nějak pohybovat, pak tady ten chochvalec buněk se narodí a pak to přijde. Pak to, co se narodí, bude inteligentnější než jsem já, bude to dělat lepší umění než dělám já, bude to zbožnější než jsem já a já se najednou ptám, kde se to v těch dětech bere. Já si myslím, že toto je ta správná otázka. Jo? Jak je možné, že lidé mají tak ohromnou moc, že dokážou dát vznik něčemu novému, novému životu, který tady dřív nebyl, ale o kterém jako křesťané věříme, že bude trvat věčně. Že to neskončí nikde. Teď ten nový život bude kreativní a bude jiným způsobem kreativní, než jsem já. Tak jako já nejsem svoji rodiče, v velmi se od nich liším a mám jiný pohled, jiné názory, dělám jiné umění a tak dále, tak ty naše děti se budou takto odlišovat od nás. A myslím si, že kdyby se někdy měli přiletět ti Marťani, takže právě ten zázrak nového života, že to bude možná to první, čemu se začnou divit. Jak je možné, že my jsme schopni dát nový život? Jak je možné, že v člověku je taková síla, aby vytvořil nový život a ten život bude zbožnější, bude jinak inteligentní, jinak tvořivý a podobně. Takže tady zase díky vědě, ne navzdory, si najednou uvědomujeme tu neobyčejnou nesamozřejmost, nepravděpodobnost života na Zemi. Ještě jednu aspoň věc. Díky vědě a ne navzdory vědě si najednou uvědomujeme tu strašně podivuhodnou krásu života na Zemi. Jo? Najednou, když o tom člověk začíná přemýšlet a má za sebou první kapitolu knihy Genesis, tak si najednou uvědomujeme, jak ta Země je neobyčejně krásná a ona by vlastně nemusela být. Když začnou prázdniny, tak všichni někam cestujeme a s velkou radostí cestujeme do panenské přírody, do národních parků, do ještě neporušených míst přírody. No a mojí otázkou, jestli tady toto není nevědomá nebo neuvědomovaná modlitba vůči stvořiteli, že příroda, planeta je stvořená hezky. Že to stojí za to. Jo? Že my obětujeme ohromné množství času a peněz, abychom viděli hory, korálové útesy, národní parky, protože je to hezký. A chceme to vidět a obětujeme za to velké množství peněz i času. A i pokud bydlíme ve velkých městech, tak si aspoň dáme na stůl tu kytici květin. Proč? No, protože je to hezký. No, nám mužům ty květiny typicky zavazí, protože se to nedá sníst, nedá se to nějak prodat. Je to jenom hezké, no ale to je ono. Jo? Proč to takhle vnímáme? A někdo by mohl namítnout, že nám to připadá hezké, protože třeba jsme už dlouho žili v přírodě a tak dále a podobně, ale my najednou zjišťujeme velkou krásu a hlubokou estetiku ve věcech, které jsme nikdy předtím neviděli, ve věcech, kdy jsme první generace, která to vidí. Najednou máme Hubbleův teleskop a fotíme si různé kouty vesmíru a já se v astronomii vůbec nevyznám, ale první, co nějak zasáhne, jak je to estetický, jak to je prostě krásné, ty fotky těch galaxií a podobně. Najednou máme fotografie z nitra buněk, najednou se díváme, co se to vlastně všechno přesně v těch buňkách děje, díváme se na ten chromozomální balet mitózy, meiózy a podobně a najednou si člověk uvědomuje, jak to v sobě má tu estetickou hloubku. A toto zase ne navzdory vědě, ale díky vědě najednou si uvědomujeme, jak je příroda podivuhodně krásná, jak by ona vlastně vůbec nemusela být. Jo? Když nám biologové říkají, že ptáci zpívají proto, aby si ohraničili to svoje teritorium, no tak to by mohlo být nějaký techno, mohli by jenom do něčeho bouchat. Jo? Ale nám to připadá hezky. Jo? Takže v té přírodě je neobyčejná estetika. Květ rostliny, oko hmyzu, galaxie, nitro buněk. Jakoby si kdosi dal velkou práci s tím, aby přírodu udělal krásnou. Takže toto je, myslím, další věc, kdy nám věda pomáhá k tomu, aby nám otevírala oči pro krásu stvoření. Díky vědě si najednou uvědomujeme za další to, co ten středověký člověk možná vůbec neviděl nebo si to tak neuvědomoval, tak jako my, tu neobyčejnou nesamozřejmost naší existence. Najednou jsme si uvědomili, že my jsme jedna z malých planet na kraji jedné maličké sluneční soustavy, na kraji jedné maličké galaxie. Najednou člověk vnímá tu naši planetu jako nějaký ten modrý vesmírný koráb, který se týka točí kolem té naší hvězdy, který se na jaře vždycky rozkvete, rozespívá těmi ptáky. Jak je to nesamozřejmé všechno? Ten středověký člověk, ten to měl jasný. Jsme žili na ploché zemi, nad námi bylo nebe, pod námi bylo peklo. My si najednou uvědomujeme, máme tady fotky najednou z Marsu. Jsme první generace, která je vidí z těch sond Spirita, Opportunity a dalších. A najednou si uvědomujeme, jak ta naše existence je vlastně tak strašně podivná, tak strašně nesamozřejmá. A chci se dneska, protože to kázání bohoslužba, tak se chci vyhnout různým těm závěrům evoluční biologie a podobně. Ale přece jenom, pokud bychom vzali evoluční biologii na milost, tak najednou si člověk uvědomuje tu zvláštní věc. Před 4,65 miliardami lety nám říkají vědci, že Země byla žhavé mračno prachu a plynů. Po té době z toho vyletí raketa Apollo se podívat, co je nového na měsíci. Jo? Co se to tady stalo s tou hmotou? Jak je možné, že ta hmota najednou se zorganizovala tak, že ten kus hmoty najednou udělal první taneční krok? Něco poprvé načmáral na stěnu jeskyně. Poprvé zaklonil hlavu a podíval se na nebe s nevyslovenou otázkou. Poprvé začal někoho nezištně milovat. Možná vyslovil svoji první modlitbu. Jo? Toto je zvláštní. Teďka, pokud bychom věřili tomu, co nám říká současná věda, tak to stvoření jakoby probíhá stále. Jakobychom pořád byli v těch 6 dnech stvoření. Jakoby pořád a pořád se generovaly nové a nové vlny života. Nové a nové druhy. Jakoby to, co Bůh tvořil, tak jakoby to pořád bylo, šlo dál, jakoby to stvoření byla nějaká fuga, která je pořád promýšlena a pořád ta píseň zní, jakoby to byla nějaká choreografie, která je pořád a pořád tančena. Přijdou ledové doby a s nimi přijdou tady ti mamuti, srstnatí, nosorožci podobně. Ledové doby odejdou a přijde nová vlna života. Jo? Biologové dneska odhadují, že těch asi 10 nebo možná 30, možná 40 milionů druhů organismů, kteří žijí na Zemi, je asi 0,01% všech organismů, které tady kdy žili. To znamená 99,9% organismů jsou organismy, které jsou vymřelé. Toto je přece strašně zvláštní. Pořád slunce zasvítí na tu hlínu a ty z toho pořád jako si jaksi vstávají ty nové vlny života. Slunce zasvítí na tu Zemi a teď z toho vyletí ti motýli. No, svým studentům někdy říkám, že kdybychom šli na školní výlet do nějaké vzdálené galaxie a tam bychom byli přivítáni na nějaké planetě s těmi živými bytostmi a viděli bychom tu krásu a oni by nám teďka řekli, že podle všeho, co o tom ví, vznikly z hlíny této země. Já bych se strašnou úctou tu hlínu prosíval mezi prsty. No ale toto je náš příběh. No, my tady žijeme. To, že člověk existuje, to, že tady jsme my lidé, kteří jsme schopni artikulovat modlitbu, i když říkáme našimi ústy tě Bože chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá, toto je věc, o které bychom měli neustále přemýšlet. Jak je možné, že my existujeme? Jak je možné, že když otevřeme okno, tak tam uvidíme, že tam začnou kvést ty první jarní květiny, že nám tam začnou zpívat ptáci? Jakého příběhu jsme vlastně součástí? No, takže domnívám se, že první kapitola knihy Genesis je text, který můžeme znovu a znovu rozjímat. Dneska říkají biblisté, že Genesis 1 nejspíš ze všeho je písňový text. Je to hymnus na stvoření, který nám říká za prvé, svět je stvořený Bohem, svět je stvořený jako dobrý a člověk má být Božím obrazem. Tyto tři věci. Jako refrén se po každém dní stvoření opakuje to byl večer, bylo jitro, den ten a ten, ale také Bůh viděl, že je to dobré. Tedy autorem vesmíru je Bůh, svět je stvořený jako dobrý, dokonce hebrejština nám umožňuje říct, svět je stvořený krásný a za třetí člověk dostává úkol být Božím obrazem. Boží chvále a slávě. Amen.
bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa v Bohu, od Boha, v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Sa modliť. Drahý Bože, aj naše nekonečno je pre Teba iba jedným z rozmerov. Prosím ťa, aby si nám dával oči, ktoré vidia, ktoré naozaj vidia a uši, ktoré dokážu naozaj počuť. Prosím ťa o to, aby sme boli v láske, lebo sme Tvoj obraz a Ty si láska. A prosím ťa, aby sme boli jedno v Tebe. Amen.
Nech nám Boh, ktorý bol predpočiatkom a ktorý je zakoncom, Boh, ktorý je alfou a omegou, počiatkom i koncom, udeli svoje požehnanie. aby nám stvoril čisté srdce. Srdce, v ktorom a cez ktoré by sme, Bože, mohli vidieť Teba od počiatku až do konca. V celých dejinách vesmíru, pred nimi aj za nimi. Aby sa v nás mohol úplne vyobraziť Tvoj obraz. Aby sme sa mohli úplne vložiť do tej nekonečnej pravdy, do tej nekonečnej slobody a do tej nekonečnej lásky. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Chcem teda poďakovať všetkým trom, Markovi, Orkovi aj Váchovi, za to, ako nám otvoril oči, aby sme kontemplovali Boha v tajomstve vesmíru. Na budúcu nedeľu pokračujeme tam, kde sme skončili, v prvom liste Jánovom, a budeme sledovať tajomstvo duchovného rozvoja, výtvarné bohoslúžby o téme slova a jazyka. Budú až potom tú ďalšiu nedeľu o týždeň neskôr. A teraz všetci ste pozvaní, ak máte záujem, na diskuziu s našimi troma priateľmi. Moderovať to bude Juraj Kušnierik, takže tam budú štyria sedieť za panelom. Na prvé poschodie môžete si tam dať aj kávičku a čaj. Možno aj dačo iné. Takže ste všetci pozvaní na prvé poschodie.